Сёння святы отец сустрэўся з членамі міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц пасяджэння, якога 3-7 мая праходзіла ў Рыме. Каля 800 законніц з 75 краін размаўлялі на тэму служэння ўлады паводле Евангелля. Пантыфік параўнаў манаскае жыццё да зыходу ад сябе. Адбываецца гэты зыход паводле папы для распачацця шляху глыбокай адарацыі служэння. Менавіта гэтыя два элементы, на яго думку, непадзельныя ў жыцці кансакраваных асоб. Ажыццяўленне ўлады Францішак параўнаў да поўнага адмаўлення ад сябе. Пантыфік нагадаў аб яшчэ адным элементе паклікання законец – паслухмянасці. Яна звязана непасрэдна з выкананнем Божай волі і адбываецца ў манаскіх супольнасцях праз пасрэдніцтва людзей. Паводле святога айца, паслухмянасць трэба заўсёды разглядаць у кантэксце служэння касцёла і рэалізацыі яго функцый. Манаская беднасць, у сваю чаргу, дапамагае пераадолець любыя формы эгаізму і жыць паводле логікі Евангелля, звярнуў увагу Францішак. «Нам не патрэбна тэарэтычная беднасць», – сказаў ён, і заклікаў законец вучыцца сапраўднай беднасці, ідучы да самых пакрыўджаных у гэтым свеце. Пантыфік нагадаў, што, абіраючы чыстасць для валадарства нябеснага, законніцы дэманструюць сталую свабоду і прыкметы будучага свету. Ён заўважыў, што кансакраванае жыццё адзначана духоўнай плоднасцю, а кожная законніца з'яўляецца маці на ўзор Марыі і маці касцёла. Папа Францішак нагадаў настаяцельніцам, што рэальная ўлада на любым узроўні – гэта служэнне, вяршыня якога з'яўляецца крыж. Улада ў вачах Бога заўсёды атаясамліваецца з пакорай і любоўю, азначыў пантыфік. Ён з жалем заўважыў, што касцёл пакутуе ад кар'ерыстаў, які выкарыстоўваюць яго як трамплін для дасягнення ўласных інтарэсаў і асабістых амбіцый. Да адчування з касцёлам заклікаў святы отец настаяцельніц законных супольнасцяў. Гэта адчуванне, паводле яго, знаходзіць свой выраз у вернасці каталіцкаму навучанню, зносінах з біскупамі і наступнікам святого Петра. Папа заклікаў кіраўніцтва манаскіх супольнасцяў да клопату аб здаровай дактрыне ў духу касцёла. Вяршэнства Хрыста і яго Евангелля, улада як служэння, любові і адчуванне з касцёлам і ў касцёле – тры элементы, на які, паводле пантыфіка, павінны звярнуць увагу сучаснай законніцы. Будьце радасныя! Бо цудоўна ісці за Езусам, цудоўна становіцца жывой іконай Багародзіцы ў нашай святой іерархічнай маці касцёле, сказаў на заканчэнне папа Францішак. Сёння ў свеце існуе каля 2000 жаночых манаскіх кангрэгацый, да якіх належыць каля 700 тысяч законніц.